Es atceros, ka tu pateici, ka tev ir meita, tad es nodomāju, ok, vajadzēs rīkoties un tā.
Tie ir Reinis un Ieva.
Un ko tu domā, kas notiks, ja tu pēkšņi atgūtu redzi? Es nebaidos tik ļoti par to, ka es tev varētu nepatikt, es baidos vairāk par to, ka tu man varētu nepatikt.
Mani sauc Marta Herca.
Es esmu Agra Lieģidu Leško.
Un šis ir Latvijas radio podkāsts Normāla ģimene.
Es nejūtu tādu uzreiz no tevis ļoti romantisko nākotnes nodomu.
Sestā epizode. Vai mēs esam ģimene?
Tagad Ievai savu laiku un uzmanību jādala uz diviem, meitu un Reini. Savukārt Reinis, kurš pirms diviem gadiem kļuvis gan pilnīgi neredzīgs, jo projām mācās pielāgoties savai jaunajai situācijai. Klausāmies Reini un Ievu.
Tiesam mēs.
Vai tu atceries, kā mēs iepazināmies?
Jā, mēs iepazināmies internetā. Ir tāds labs joks. Ne jau no gluži Tinderī, bet Twitterī. Nezinu, kurš to izdomāja. Tu man uzrakstīji, tad mēs satikāmies Grīziņa kalna augšā.
Starp citu, man liekas, nekad arī neesmu vaicājusi, ko tu padomāji tai brīdī, ka tev sveša meitene Twitterī uzraksta vēstuli par mūziku. Hei, vai tev nav vēl kādas foršas dziesmiņas padomā?
Jā, jo es liku, tas bija 2022. Gads, un es liku savus mīļākos 2012. Gada albumus, precīzi tieši 28 vai 7, manuprāt, tur bija. Un jā, es biju, protams, ļoti intriģēts. Tas bija interesanti, parasti jau tā nerakst. Tas ir ļoti liels pagodinājums, tā kā kādam tas interesē. Ja tīpaši, ja tu, piemēram, bezjēdzīgi lietas Twitterī, kādreiz viņu apmeklēja, protams, vairāk. Bet ko tādu, ka pa vienai dienai, pa vienam albumam, un tad uzrakst, un tas tā kā, ok.
Kāds man klausās?
Tieši tā, precīzi.
Bet smieklīgākais man tajā visā liekas tas, ka es tev rakstīju pilnīgi bez kaut kādas domas, ka mēs vispār varētu satikties vai kur nu vēl dzīvot kopā, jo es pat nezinu, kāpēc man tur rādījās vai es tev biju piesakojusies, kāpēc es redzēju, ko tu tur raksti. Vienīgais, ko es atceros, ka man šķiet, es zināju, ka tev ir kaut kādas redzes problēmas, bet es absolūti nezināju, cik lielā mērā un kādas. Tikai, ka kaut kas tā kā īsti nav, jo kaut ko tu savā rakstītajā šata dieminējies par to, ka tu slikti redzi, bet arī neko vairāk es nezināju. Nu, un man tas arī ļoti neinteresēja, jo es vaicāju tev mūziku, man tā kā...
Yes.
Tajā brīdī vienalga.
Vēl projām nevēlos tā kā padarīt par izteikti tā kā galveno savu identitātes daļu. Ja tā kā, kad tā kā, esmu neredzējis, ka tā kā katrs mans, nezinu, viss, ko es saku, vai arī, piemēram, dalos internetā, es nevēlos, lai tas būtu tieši par to. Tādā ziņā, bet jā, tad mēs tikāmies, un ja es pareizi atceros, tev likās diezgan interesanti, ka tā kā, kā viņš nokļūs, nezinu, Grīziņa kalna pašā augšā, bet tad jau arī, man liekas, nevarēju saprast.
Mēs sākām runāties, un mēs runājām pārsvarā par mūziku, līdz vienā brīdī mēs izdomājām, ka man bija ļoti daudz brīva laika un bija diezgan garlaicīgi. Tev acīm redzot tajā laikā arī nebija pārāk noslogots. Un mēs izdomājām, ka mēs varētu satikties. Tu, man liekas, izdomāji.
Jā, tā varētu būt. Diemžēl man nav tik laba atmiņa šajās...
Es domāju, tu teiksi, diemžēl es to izdarīju.
Nē, es tā kā paties man neatceros, kurš ko... Saka šādos gadījumos.
Jā, bet pirms tu man piedāvāji satikties, tu vienā brīdī pateici, tas ar citu es esmu neredzīgs.
Jā.
Es šķiet vaicāju kaut ko sīkāk detaļās, kāpēc vai kas atgadījies, bet vairāk es uztraucos un domāju par to, kā būs tevi satikt, jo es absolūti neko vispār nezināju par neredzīgiem cilvēkiem.
Es jau arī patiesībā interesanti nekārši tā nezināju, tā kā ņemot vairāk, ka tas notika tikai arī nesen šī ģenetiskā slimība un redzes zaudēšana. Tā kā, es, man liekas, diezgan tikpat kā tu. Nav tā, ka es pirms tam biju vispār arī saticis kādu neredzīgu cilvēku.
Jā, bet man likās ļoti interesanti ar tevi sarunāties un gribēju, protams, satikt dzīvē. Un man šķiet, ka mums arī... Satiekoties uzreiz bija par ko runāt.
Jā, ja es pareizi atceros, tad man ļoti uzrunāja tava balss, lieliskā radio balss. Un arī tava atklātība, ja tā var teikt, ka vienkārši esi cilvēks, kurš izsaka savas domas, un piemēram ir ļoti daudz viedokļu par visu kaut ko. Nav viena no tām situācijām, kad tu pajautā, nu, kā tu, ko tu domā par to, un tas tā kā, nu, es nezinu.
Jā, runāt man patīk un apspriest lietas man patīk, un es atceros, ka... Toreiz, tajā pirmajā tikšanās reizē, tu stāstīji par to, ka tu biji iegādājies vai plānoji iegādāties kaut kāds mikrofons,
yes.
jo sapņoji par savu podcastu saistībā ar mūziku. Un es atceros tev vēl, ka es teicu, atceries mani, kad tev tāds būs, noteikti uzaicinu uz kādu sēriju. Es arī noteikti gribu parunāties, jo es arī ļoti kādreiz gribētu piedalīties vai veidot kādu savu raidierakstu.
Jā, jo tas bija tas pēcpandēmijas laiks, kad visi vēl bija izdomājuši tajā laikā, tur caur Zoomiem sazvanījās un bija Clubhouse un Twitter visi tie spaces, ka tā kā, varbūt audio būs nākošais vilnis, bet tad TikTok diezgan pārņēma un tagad, protams, video ir karals vairāk.
Un kā redzi, salikās arī tā, ka pēc kaut kāda laika mēs arī ierakstījām savu podcasta sēriju un tad atgriežoties... Pie mūsu satikšanās sākuma mēs satikāmies 2022. Gada 21. Februārī, un tad 25. Februāris bija, kad mēs satikāmies otro reizi.
Jā, manuprāt, tagad bija tas koncerts.
Tā bija nākamā diena pēc kara sākuma, un man šķiet, ka varbūt arī pat tā visa kontekstā es kaut kā ļoti jau pašā sākumā tev pieķēros, jo... Kā jau mums, man šķiet, visiem bija tas šoks, tās bailes, tā neziņa, un nebija īsti tā kā neviena pat ar ko parunāties un padalīties, un tieši nākamajā dienā mēs satikāmies un visu vakaru nopļāpājām, tā teikt, arī par karundzību.
Jā, ja es pareizi atceros, tad tu biji diezgan satraukusies.
Jo es vienmēr es uztraucos par visām lietām, un tas jā, man arī ļoti izsita no līdzsvara, un bija ļoti labi, ka tajā brīdī bija kāds cilvēks, kuru satikt un ar kuru to visu izrunāt, jo kaut kā katrs bija ierāvies sevī savās domās, savā sadzīvē, un nebija tajā brīdī jāpat tāda iespēja ar kādu aprunāties, kādu citu.
Un es centos arī neobligāti mierināt, bet pie netika obligāti emocionāli, ka tā kā, ak, nē, pasaules beigas, mēs visu tūlīt mirsim un atomkarš. Lai gan, vēl var paspēt.
Tā arī sākās tās mūsu tikšanās. Un tad kaut kādā es pat nezinu, kurā brīdī. Nē, es sapratu, jo man liekas jau kaut kad pašā sākumā, ka kaut kas man tevī imponē. Bet... Es neko tā ļoti tālajoši nedomāju, jo es pēdējos gadus savā dzīvē arī vispār, es esmu beidzot sapratusi, beidzot tas vecums ir pienācis, ka es saprotu, nav jēga neko plānot, nav jēga kaut kāda sapņu pilis celt, kaut ko ļoti domāt, analizēt un viss tāpat notiks tā, kā tam ir jānotiek un visdrīzāk pilnīgi savādāk nekā es būšu izdomājusi, tāpēc es tā ļoti neiedziļinājos, es vienkārši...
Tas ir diezgan interesanti, jo, manuprāt, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas parasti kaut kādas uzreiz lietas sadomājas tā kā savā galvā, jo es atceros, ka tu pateici, ka tev ir meita, tad es nodomāju, ok, vajadzēs, nezinu, neobligāti audzināt, jo toreiz neko tu nepateici vairāk, tā kā, ok, vajadzēs rīkoties un tā. Es biju intriģēts.
Jā, un tā mēs tur kaut kādu, man liekas, pusgadu tā kā tikāmies, tā kā netikāmies, tā kā katrs pa sevi. Nu, kad es nejūtu tādu uzreiz no tevis ļoti romantisko nākotnes nodomu.
Pēc pirmās kūpes arī, kad es gāju un es izdarīju tā, yes! Ok.
Es jau to, es to necirtēju.
Nu, jā, es
tas nebija.
Neturos, nebija. Tas bija. Bet es pieņemu, ka arī problēmas ar emocionālo, kā to teikt, tuvību un bailes no attiecībām, ņemot vairāk, ka man pirms tam, teiksim, tā garākais ir bijuši, cik tur mēnesi, bieži vien tur seši. Atālinātās attiecības arī.
Es nezinu, kā tev, bet man šķiet, ka tā pa īstam es sajūtu, ka tu man kaut ko ļoti nozīmē bija tad, kad tu nokļuvi slimnīcā. Pēc diezgan, es pat nezinu, kā to nosaukt, nelaimes gadījumu.
Freak accident, tā varētu teikt. Jā, es salauzīgušu abas divas rokas, nokrītot no otrā stāvā.
Jā, un tad, kad es sapratu tajā rītā pēc visām tām rokas ir viens, tur jau tās traumas bija visu visādas.
Jā, bet, nezinu, deguns netika salauzis, tā kā...
Jā, kaut kas arī paveicās. Un tad, man liekas, ka es sapratu, ka varēja būt arī daudz sliktāk, ka tev patiesībā ļoti, ļoti paveicās, bet...
Kā nekā, tāpēc tu zini, kā savu otro dzimšanas dienu?
Apzinoties to, ka tas varēja beigties daudz sliktāk, tad es sapratu, ka, jā, ka tu man tomēr nozīmē vairāk nekā man likās.
Nu, tad es, protams, arī sapratu vairāk par savu dzīvi, ka tā kā... Nezinu, tā ir,
ka tu tomēr nemāki lidot.
Jā, un ka tā ir vērtība, un ka, nezinu, jānomierinās, un ka par labām lietām jācīnās un tam līdzīgi.
Tad mēs arī sākām vairāk, man liekas, dzīvoties viens pie otra, pārsvarā pie manis, kur tagad mēs uzturamies, dzīvojam kopā.
Jā, ir kaķis.
Ir kaķis, jā. Ir mana meita Emma, kura ir pie mums katru otro nedēļu. Un ko tu par to domā?
Jā, viss labi. Jauka meitene, ļoti jāsprātīgi, tas man patīk. Dažreiz, protams, ir sajūta, ka es tur, nezinu, obligāti patīku, bet nevar. Tas ir, protams, desmitgadīgs bērns, ko es tur gaidu. It īpaši arī mammas boyfis draugs tur. Man ir sajūta arī, ka es, protams, esmu augstprātīgs. Nemāku īsti runāt ar bērniem. Runāju kā ar pieaugušajiem bieži vien. Tagad tā ir mana problēma arī.
Jā.
Tu man esi stāstījusi.
Tas ir viens
no... Es ešos to pievērst uzvarību, bet neatsaizmirsties tāpat.
Nu jā, tas ir viens no novērojumiem, kas varbūt mazliet mums kopistiski visiem vai tieši jūsu saskarsmē traucē. Un arī vispār Emmas dzīvē un manā dzīvē tu esi pēc viņas tēta pirmais tāds, kā saka, nopietnais čalis, kas ir atvests mājās, nevis tā vienkārši atvests, bet tā kā uz palikšanu. Un es pieļauju, ka mēs visi īsti nezinām, kā šajā situācijā mums visiem uzvesties un kā mums vienam pie otra pierast. Es nezinu, varbūt esmu teikusi, ka man bieži cilvēki saka, ka es esmu ļoti jauks cilvēks, ļoti atvērts pret visiem citiem cilvēkiem un mīlu visus, pieņemu visus. Un tad attiecībā par tevi runājot, man šķiet, tās ir tādas nepelnītas uzslavas, jo kas man šajā gadījumā, runājot par pašu sākumu, kas man ir grūti? Es iemīlos cilvēkā, es gribu ar viņu būt maksimāli daudz laika kopā. Man tas rada tikai pozitīvas emocijas. Es īsti nezinu, kā to no savas puses redz bērns, kuram savukārt ir pilnīgi cits skatījums uz to situāciju. Viņa ir ar mammu, un te pēkšņi ir vēl viens cilvēks, viņai svešs, kuru viņa vispār vēl nepazīst.
Ar kuru ir jādala laiks arī.
Un ar kuru ir jādala laiks,
jā. Tu teici, ka tu iemīlies un tad tu vēlies pavadīt laiku ar to kopā, bet iedomājies, jo tā kā vajadzētu man tagad dalīt, piemēram, kā tu jūstu.
Jā, par šo es arī nebiju nemaz tā iedomājusies. Patiesībā
arī. Tagad pēkšņi būtu arī man kaut kāds, nezinu, cits cilvēks blakus.
Bet es ceru, ka jums izdosies saprasties noteikti labāk un mums visiem kopā būt tuvākiem.
Nu, es jau gribu, piemēram, ka mēs varētu kaut kur paceļot, nezinu, aizbraucam uz to pašu Lietuvu vai arī, nezinu, tādā ziņā. Kaut kāda tāda piedzīvojuma, manuprāt, arī saliedē vairāk, nevis vienkārši ikdienas lietas, kad tur, nezinu,
darbs, pavadīt, skola, mājas darbi, pulciņi.
Pulciņi, jā.
Jā, tā ikdienas rutīna, viņa jau ir tāda, ka īsti pat nesanāk vienam ar otru. Tā satikties, kad mājās es 9:00 vakarā, visi, kas saka, vakariņas pa dušām, saliekam skolas somas, sagatavojam pusdienas darbam un katrs aiziet gulēt un nākamā diena atkal klāt.
Jā, tāpēc nevajag aizmirst arī, ka notikumiem, svētkiem un tam līdzīgām lietām ir vērtība, jo tad tā kā tu atdali laiku un nedēļas. Man tā šķiet, ka tu brīvdienās vienkārši paliec mājās, kas ir arī, protams, labi, bet tad vai, nezinu, iziet pastaigāties vai arī aiziet uz kādu jaunu vietu restorānu, tā kā kaut ko apēst pankūkas. Vafels, atdalīt
jā,
laikus un pavadīt kopā laiku.
Man arī šķiet, ka no viņas skatu punkta varētu būt kaut kādas līdzīgas sajūtas kā man, jo nu, tajā ikdienas mūsu sadzīvē un ritmā un visās lietās, ko mēs daram, nu, mums ir tomēr jāpieņem tas, ka, kā mēs zinām, ir kaut kādas lietas, ko tu nevar izdarīt. Piemēram, aizvest ar automašīnu kaut kur vai mani, vai viņu, vai es nezinu.
Jo man arī, piemēram, ir bail bieži vien, kad tā kā, nu, ka būs no manis kauns, kad es tur arī redzu, piemēram, čalis saules brēlēs ar spieķi tur iet blakus, protams, tās ir manas problēmas. Un es nedomāju, ka viņi tā domā, vai arī kāds no citiem viņas draugiem tā domā. Bet sajūtas tādas tāpat ir. Vēl arī tas, ka, piemēram, mēs ar tevi ejam uz kino un sēžam priekšējā rindā pa vidu. Bet, ja mēs, piemēram, ejam uz kādu bērnu, vai viņa gribēs sēdēt pirmajā rindā?
Es aizdomājos par kaunu un tādām lietām. Es ļoti sliecos domāt, ka šis punkts ir tas, kurš nav mums aktuāls, jo es vienmēr viņu esmu arī audzinājusi būt ļoti atvērtai un pieņemt to, ka katrs mēs esam dažādi un mēs varam tāpat lietas darīt kopā un visi laimīgi dzīvot, tā virspusēji sakot. Un cik es ar viņu esmu arī runājusi, man šķiet viņi man godīgi pateikt, ja tā būtu, ka, nu, kā Reinis neredz, ko pārējie bērni padomās un tā, bet man liekas, ka tagad vispār šī te paaudze, viņi dzīvo tādā laikmatā, ka viņi uzreiz jau no mazotnes redz visu, pierod pie visa, pieņem tik daudz dažādo ģerbis, kā grib, nešķiro dzimumus, nešķiro vecumus. Mana paaudze vēl vecāki, man šķiet, viņi, es redzu, kā uz ielas cilvēki skatās vai kā, teiksim, reizēm atsaucās vai tas pats vecais gadījums, kur kafejnīcā tevi kāds no apmeklētājiem nosauc par kropli. Man šķiet, tur varētu meklēt kaut kādas problēmas, bet jaunākajā paaudzē es sliecos domāt, ka viņi ir labāki par iepriekšējām paaudzēm šajā te pieņemšanas ziņā.
Man liekas, ka arī tiks līdz pamatskolai, un tad tie ir vieno, manuprāt, ļaunākajiem cilvēkiem, kas ir. Kad tas ir īpaši arī, ka to dzīvē viss mainās, un tad viņi jau vēl nav tīnēžers. Tas arī tuvojas tikai vēl.
Varbūt grūti pateikt.
Bet tas arī, protams, atkarībā no ietekmes no klases biedriem un tā, kā paveicis. Tās atkarība, tas ir, manuprāt, arī neatkarīgs no tevis paša, bet ar to, kas notiek apkārt ar citiem.
Nu jā, nu, tas ir viens. Un otrs ir tas, ko es, tas, ko tu, tas, ko visi mēs, kas viņai ir apkārt pieaugušie, tas, ko mēs viņai ieliekam, ko mēs viņai iemācam. Tam arī ir ļoti liela nozīme. Ja piemēram, es uz ielas ar pirkstu rādīšu, paskaties, re, kur uz to, ja, tas tur, es nezinu, tam tur nav kāja, tas tur pārāk melns vai tam līdzīgi, protams, man šķiet, viņi darīs tieši tāpat. Nu jā, ka ja mēs strādāsim pie tā, kā viņu izaudzināt par labu cilvēku, viens no iemesliem, kāpēc tik ļoti man gribējās to mūsu podcastu tieši par šo tēmu, lai pastāstītu cilvēkiem, ka var dzīvot arī tā. Nu jā, bet tā ikdiena, ko arī nevar noliekt, ir grūtāk, un runājot atkal gan par mani, gan par Emmu, ka ir jāpierod, nu, ka mums ir vairāk jādara pašām saistībā ar tevi. Tāpēc, ka ir kaut kādas lietas, ko tu nevari mums palīdzēt un nevari izdarīt. Pieļauj, ka varbūt kaut kādos brīžos šie punkti var iztrūkt, jo man ļoti bieži šī te pietrūkst. Mazliet uznāk, es to sauktu par tādu, tā ka nevis dusmas, bet tādu bēdiņu, ka gribas bāc tur kaut kādu, nezinu, tur apmalīti kaut kur kaut kādu sīkumiņu, ko es nevaru izdarīt, ko es nemāko. Gribētos aiziet pie tevis pateikt, hei, re, kur te ir, kā saka, pēc stereotipiem, tu esi čalis, re, kur tev ir cirvis un āmurs, ej un sataisi.
Nedomāju, ja es redzētu, ka es baigi varētu izdarīt.
Nā, nu tas ir cits jautājums, tad mēs atgriešamies pie citām problēmām. Nu jā, bet tāpēc ir jādomā par to lietas, ko mēs paši nevaram atrisināt, tad mēs ir iespēja nomenedžēt kaut kā, lai tas tiktu atrisināts.
Jā, bet nē, nu tagad jau arī ir labāk, jo es atceros, toreiz no sākuma bija vairāk tas, ka viņi ar mani īsti pat negribēja runāt, bet tā kā toreiz, kad es pavadīju uz to castingu, nu, filmēšanos, un kad tad es vienkārši viņu nevarēju ieraudzīt, man visu laiku bija stress, ka man vajadzēja viņu pieskatīt kaut kādas tās trīs dienas. Jo tas notika darba dienas vidū un tā. Tad viņi tur tā kā mēs maz sanāca komunicēt, bet es centos, protams, uzturēt sarunas un tā. Bet tagad šeit ir daudz labāk, ka tā kā tas man... jau, protams, laiks arī atrisina šādas problēmas.
Nu jā, pierod un viņi jau arī iemācās. Jā, tā kā es tiešām nezinu, cik ļoti godīga viņa ir un cik ļoti varbūt vēlāk viņa, kad paaugsies, pateiks man kaut kādas lietas, kas man mazliet biedē, ka tā arī varētu notikt. Es ceru, ka nē, bet arī, ja tā notiks, tad galvenais ir par to runāt, ka viņi atnāks un teiks, klausies, mamma, īstenībā tur tas un tas bija slikti, kāpēc tā, kāpēc šitā, kur tu vispār un, nu, kaut kādus pārmetumus pēc tam, ko es tagad pati nebūšu kritiski izvērtējusi. Jo tā ikdienas rutīna ir tāda, ka cik tad bieži sanāk tā, vai arī mums pašiem, cik mums bieži tā sanāk apsēsties un par kaut kādām lietām parunāt, vai arī es nezinu, cik ilgi kaut kam ir jākrājās, lai vienā brīdī pateikt, hei, klausies, man īstenībā nepatīk, kā tu tur liec tos šķīvis. Nu, tu tā kā mēnešiem noskaties, un tad tu tev liekas, tā kā neko neteiksi. Nu, tas ir piemērs.
Jā, es saprotu. Es lieku tur, kur vienmēr lieku.
Jā, kad nav nemaz tik viegli arī pateikt tās lietas, ko varētu vienkārši atrisināt izrunājot, bet... Nav laika, negribās teikt, negribās vēl pazudies tur kaut ko sastrīdēties beigās. Kaut gan it kā jau nebūtu par ko ļoti. Man šeit mēs nemaz nestrīdamies.
Jā, es neesmu īpaši konfrontācijām vērsts cilvēks. Bet gluži kā tu vienmēr saki, kāpēc strīdēties, ja tev ir taisnība?
Vai arī kā es drīzāk saku, kāpēc strīdēties, ja es varu vienkārši trīs dienas ar tevi nerunāt. Tas principā neskaitās strīds. Tā ir nerunāšana. Tas ir kaut kas cits. Bet pārsvarā jau es cenšos runāt.
Jā, komunikācija ir svarīga. Kurš gan tev būtu domājis?
Es aizdomājos par to. Es tev stāstu par lietām, kur man vajadzēja kaut ko piedomāt. Patiesībā tas nav pat nekādas tādas globālas lielas lietas. Tie ir vairāk tādi sīkumiņi. Bet varbūt, ka tev atkal bija arī kaut kas tāds, kam bija, nezinu, jāpārkāp pāri pēkšņi, radikāli jāmaina kaut ko savādāk no kaut kādas savas iepriekšējās dzīves.
Un iepriekšējā dzīve arī īsti jau vairs nevar būt iepriekšējā dzīve, tāpēc, ka es arī vairs neredzu un nevaru darīt tik daudz lietas, lasīt grāmatas. Jā, tāpēc jau arī ar mani šis viss daudz, kas notika tieši reizē kaut kādu divu gadu laika joslā, ka pandēmija notika, redzes problēmas, un tad es iepazinu tevi, un tas tā kā arī tieši palika 30 gadi, parasti 20. Gadi beidzas, un tad nāk 30, un tā kā arī citādāk ir jāstrukturē dzīve kā ūdens, un tad parasti attiecībās arī tu saproti vairāk savus mīnus un centies kaut ko mainīties, bet dažreiz varbūt tas sanāk par lēnu un tā.
Nu, plus arī tas, ka labi, vides, vietas, maiņa, Emma, tas viss, ko mēs jau kā saka, secinājām, bet vēl jau arī jāpieņem vienam otra ģimene, draugi, kas gan ir, jebkurā gadījumā, ja tu sāc ar kādu satikties, tad parādās visa tā viņa, kā saka, aizmugura cilvēki, kas stāv aiz viņa.
Jā, un tad tie pirmie momenti, kad tu sapazīstini tos divas dažādās draugu grupas. Vai arī tev izrādās, ka ir viens kaut kāds kopējs draugs? Es vēl aizinu. Jā.
Nu, man katrā ziņā ir prieks, ka tava tā aizmugura man ļoti patīk un ir ļoti forša. No manējās, ja to tā jāvar nosaukt par aizmuguri un blakus esošajiem cilvēkiem, tie, kas sākumā varbūt nebija sajūsmā vai kaut ko uztraucās par manu nākotni vai par kaut kādām citām savām aizspriedumu lietām, kas šķiet arī visi ļoti ātri mainīja savu viedokli. Vai arī vienkārši iemācījās to skaļi neteikt viens no diviem.
Es nezinu, jo man liekas, tu toreiz pieminēji kaut ko par savu tēti arī, ka viņš tur pozitīvi attiecās. Es tagad neatceros.
Jā,
ko tu teici?
Ģimene neko, nu viņa neteiktu, nu es nezinu, kas man būtu, kā saka, mājās jāatved, lai viņa uzdrošinātos kaut ko pateikt. Ieva labāk, jo viņa zina, ka kā jau visu dzīvi es izdarīšu pa savam, un ja kaut kur kļūdīšos, mācīšos no savām kļūdām un nevienu neklausīšu, esmu pārāk ietiepīga. Bet no draugu apkārtējo puses kaut kur, jā, bija kaut kādi komentāri, bet vairāk tie komentāri bija tādi super pozitīvi par to, cik ļoti forši, ka mēs esam satikušies un tam līdzīgi.
Jūs jau var iedomāties arī, ka no sākuma, piemēram, ka tur cilvēki jautās, okay, vai tu esi pārliecināt, ka tu to gribi darīt, tagad tur obligāti praktiski rūpēties par cilvēku, bet tā kā, okay, tu zini to, ka, nezinu, nav, piemēram, autovadītāja tiesības un...
Jā, kaut kādas tādas praktiskās lietas, kā tu pati varēsi ar daudzāk lietām tikt galā un kas tu tagad par tevi parūpēsies un vai arī kaut kādi tieši praktiski jautājumi, kā man ar viņu runāt, kur man apsēsties, kā man uz viņu skatīties, ko man padot, kā man roku viņam paspiest vai es varu paspiest roku, kaut kādas tādas, es tās teiktu, tādas praktiskās lietas varbūt vairāk tika runātas.
Jā, tagad man viens draugs arī atgriezies Latvijā, un viņš, lai gan grupu čatā ir, visu zina, taču par mani, un es tur arī rakstu, mēdz rakstīt savas pieredzes, ka tā kā seteikoties viņš arī, tā kā no sākuma nevar pierast, tā kā kaut ko tur rāda, hei, paskatēju šito telefonā kaut ko rāda, un tas tā kā, pareizi.
Jā, jā, es to esmu ievērojis, tavu draugu, kas ir tik ļoti bieži blakus, un gadi ir pagājuši, un viņš tā pēkšņi kaut ko telefonā ļoti rāda. Un tad tu saki, jā, ka es taču neredzu, un tu viņi, jā, pareizi. Bet no otras puses, man liekas, atkal ļoti forši, ka visi ir tik ļoti pieņēmuši, ka aizmirst, un būtībā tā arī tam būtu, man šķiet jābūt, ka tā nav lieta, par ko tu ikdienā piedomā. Bet es tagad runājot par tiem draugiem un kaut kādiem komentāriem, iedomājos tikpat labi, neesmu tev nekad vaicājusi, varbūt arī no tavas puses. Tavi draugi arī varēja pateikt, klausies Reini, jau tomēr ir pāris gadus vecāka, viņai ir meita, nu tā kā nu, tev to vajag, tu gribi arī tur savu, kā saka, tu negribi tur pats savu ģimeni, savus bērnus kaut ko būvēt no jauna. Nu, tikpat labi tā arī varētu būt.
Bija diezgan... Priecīgi, ka es beidzot esmu kādu atradis, ņemot vairāk, ka mums tam tur nav bijis aktīvi neviens cilvēks, bet tādā ziņā es vienkārši atceros arī, ko man tētis teica. Vienreiz, ka nu, tagad tu zaudēji redzi un tā, un nu, atradīs arī kādu citu gruddienīti vai kā, un tad nu, arī citu neredzīgi.
Un
tad es tagad nodomāju, ok, manuprāt, nav obligāti, bet varbūt, bet nu labi. Tagad jau viņš tevis atītas arī un tad viss kārtībā. Bet tagad es pieņem arī saprast, ka tavs dēls tā kā zaudē redz un tā kā, ko darīs viss, pasaule beigusies, vairs tur nezinu, neviens negribēs. Jo tas noteikti arī ar šitām te paudžu lietām, kaut kas tur savu lomu arī spēlē, ka tajā laikā visi cilvēki vienkārši neredzīgi dzīvoja, kur juglā cēsīs vai kur tur bija kaži prom no acīm, nevarēja piedalīties sabiedrībā, nebija pie internetam un kas tik vēl ne, jo nebija arī normālas tehnoloģijas.
Ja tu man pajautātu pirms, labi, negluži diviem pieņemsim, pirms trim gadiem kāds man pajautātu, klausies, jau pieņemsim, nu, ja tu tagad pēkšņi pazaudātu redzi, ko tu plāno darīt ar savu dzīvi, es teiktu, kādu dzīvi? Es viņu lēktu Daugavā, par ko tu vispār runā, tas ir, nu, paņem roku, paņem kāju, nē, nu, tas, es domāju tieši tāpat, bet tad, kad tu tajā no tā visa vairāk saproti un uzzini, kā cilvēki dzīvo, tad patiesībā tev domas pilnībā par to mainās.
Empātija, kaut kas vienkārši, jo tu vairāk zini un redzi apkārt, tad tas ir tā kā tu esi daļa no tā, attiecīgi daļa no sabiedrības. Nu, vēcāk, tas nav kā angliski saka, out of sight, out of mind, tā kā prūno acīm, tad tā kā, ok, tad tas tādi cilvēki nemaz neeksistē.
Es teikšu, ka manā gadījumā tās manas bezpieredzes nosauksim to tā, un nezināšanas, es satiku tevi, un mēs, kā man sākumā likās, tu teici, pirmajā tikšanās reizē aiziesim, satiksimies Grīziņkalnā, un tad aiziesim kaut kur uz kafejnīcu, un es domāju, pagaidi, kādu kafejnīcu, kur tu aiziesi uz kafejnīcu, kā tu atradīsi durvis, kur tu tur sēdēsi, kā tu ēdienkārti izlasīsi, ko es ar tevi tur darīšu, tur, nu, apmēram, jā, tā kā, ko cilvēki teiks, es neko nezinu, nesaprotu, nebūs nekāda kafejnīca, iesim ārā pa kalniņu pastaigāties. Tāds tiešām arī bija, bet tajā brīdī, kad mēs satikāmies un mēs sākām iet uz kafejnīcām, uz kino, turpinājām jāspēlēt šo tevis jau pieminēto muzikālo Viktorīnu Melomaniakus un nezinu, jebko, braukt uz veikaliem, gatavot ēst, visu darīt, tad tu vienkārši var sev uzdot jautājumu, nu, kas tad ir tas, ko nevar darīt?
Braukt ar mašīnu.
Mazliet tomēr trūks, lai cik būtu visi atvērti un jauki un it kā saprotoši, bet gribētos, lai tomēr apkārtējie cilvēki var būt mazliet vēl vairāk ir. Es pat neteiktu, lai kaut kādi pieņemošāki vai atbalstošāki, bet drīzāk.
Tu domā draugu vai sabiedrību apkārt?
Gan sabiedrību okay. Vairāk.
Atceries to gadību, ka mēs iegājām tajā restorānā un mēs viņam sakam, nu, kas jums te ir, un tu viņam vienkārši saka, paskaties.
Jā, un viņi, nu,
Lūk.
Man šķiet, viņiem vajadzēja taču redzēt, ka tu esi neredzīgs, un es tev tur vēl centos kaut ko lasīt, un viņi saka, nē, nē, tas mums nav, un es saku, labi, tad kas jums ir, un viņi te augšā variet izlasīt, un man arī nav vairāk 18 gadi, man redzi nav tā kā ērgli, un es pat nevarēju saskatīt, kas tur ir rakstīts, un tad tādos brīžos, jā, tad gribētos varbūt, lai mazliet panāca solīt pretī, bet tā kā no otras puses, prasīt cilvēkam, varbūt viņš nemaz neiedomājas. Es nezinu. Tas varbūt arī starp citu ir tas, ko es gribētu vairāk gan sagaidīt no tevis. Kaut kādus, es pasaku, kaut ko vajadzētu izdarīt to, vajadzētu tur, jā, darba meklējumu, tur punkts viens, savu tur tādu kontu, punkts divi, sakārtot to, punkts trīs, un tad parasti paiet. Anekdotē saka par vīriešiem, ka pēc pusgada, ja es teicu, ka es sataisīšu skapīti, tad sataisīšu. Mēs atgriežamies pie tā, ka es atkal paceļu šīs tēmas, kāpēc mēs neesam vēl, kad mēs daram to, kad mēs daram šito. Ka man brīžiem liekas, ka es tā kā viena par kaut kādiem plāniem uztraucos, ka man gribas, lai nav jāsagaida tas mirklis, kad es atkal pacelšu šo jautājumu, klausies, mums ir jāizdara tas, lai tu palīdzi man vismaz saplānot un padomāt un pateikt.
Man tā liekas arī kāda sagadīšanās.
Katram no sava skatu punkta. Nu jā, tur jau tā lieta, es jau nezinu, ko domā tu. Es zinu tikai, ko domāju es un kas man vai trūkst vai netrūkst.
Solipsisms, ka tikai mēs eksistējam, mēs nezinām, ko citu domā.
Apmēram, jā. Ko es vēl gribētu no tevis uzzināt?
Ko es gribētu no tevis uzzināt? Es gribētu zināt, jā, kā tu izskaties. Bet labi, to es zinu vairāk un mazāk. Bet tikai vēl projām ne kopskatu. Bieži vien tas tā kā, lai kaut ko es labāk redzēju, man ir tūmā jāskatās, un tad tā kā detaļas ir grūti saprast.
Starp
to
citu,
visu apkārtējo lietu.
Jā, šī ir vēl viena no lietām, es tagad atcerējos vēl te pavisam nesen, kad mēs te kaut kur gājām, ka gribas pajautāt tev, hei, vai piemēram šos svārkus var vilkt ar šo krekliņu, vai ko tu domā, kuru kleitu labāk, ka es zinu, ka tu varbūt kaut kādas aptuvenās aprises zināsi, bet piemēram krāsas un detaļas tu nevarēsi tā kā līdz galam novērtēt.
Patīk, jā, nē, rūtiņas vai arī kaut kādas puķu paternas, tos vēl varu saprast. Bet jā, tikai krāsas man vairs īsti nav.
Un ko tu domā, kas notiks, ja tu pēkšņi atgūtu redzi? Kas arī
tad
nav
es varētu izvēlēties, tik, kas ar ko saskan kopā. Vislabāk. Daudz labāk dot padomu. Var jau tā domāt, bet var arī censties nedomāt par to, tāpēc, ka tad tā kā cerība dīvaina lieta, jo tu vari tad vienkārši dzīvot savos sapņos, kā būt, ja būt, un tam līdzīgi.
Nē, es vairāk par to nevis kā sapņot, bet vai tas pat nebūtu vairāk attiecībā uz mums abiem iespējams netik pozitīvi ietekmējoši faktors?
Šobos.
Man tā šķiet, es nezinu, es nevaru, pareizi saki, nav jēga domāt par to, bet tā ir viena no lietām, ko es esmu aizdomājusies tādā ziņā, ka es tā, piemēram, plānoju nākotni tur tajā gadā to, tad mēs varētu to, tad jau ir tas, un kaut kād viena no tiem brīžiem, kad es jau tā kā paļauju tomēr padomāt kaut ko tālāk uz priekšu, tad vēl pensijas vecums un tā tālāk, un tad es par šo iedomājos, un tad varbūt vienā dienā būtu vienkārši tāds viss pabam, un varbūt mēs, to gan, man liekas, es jau tev kādreiz esmu teikusi, jo tev noteikti būtu jāpaliek par savādāku cilvēku.
Savādāk. Dīvaini.
Citādāk.
Yeah.
Tā pareizi
jāsaka. Bet, jā, saprotu. Cilvēkiem jau pateik, ka sevi tā kā, nezinu, šaustīt un, nezinu, baidīties par lietām. Es jau arī uztraucos, ka es tev apnikšu un tā. Visu var uzzināt.
To mēs nekad nevaram zināt. Tieši tāpat arī otrādi. Tur viss kaut kas, kā dzīvi nevar paredzēt vispār nemaz.
Ievs un Reiņa gadījumā man šķiet ir ļoti uzskatāmi tas, ka Reinis ir ienācis šajā Ievas dzīves telpā un Reinis ir pievienojies ģimenei, kuru veidoja Ieva un Ievas meita. Un es pieļauju, ka varbūt tas ir tāpēc, ka viņi ir salīdzinoši neilgu laiku bijuši kopā, bet tas liek domāt par to, kā dinamika ietekmē šie fiziskie faktori, ja, kurš pie kura dzīvo, kad tas notiek. Kā tev bija tad, kad tu sāki dzīvot kopā ar Lindu un Lindas meitām?
Mums ļoti paveicās ar to, ka bija jauna vieta, kurā visiem reizē ievākties. Man tas bija svarīgi, lai ir tā, ka mēs to darām kopā, nevis, ka Linda ar meitenēm jau dzīvo, un tad pēc kādu laika, pēc pusgada, es nāku tikai ciemos, un tad pēkšņi es arī tur dzīvoju. Mēs arī kopīgi izremontējām to dzīvokli, uz vietas arī dzīvojot. Tas gan bija murgaini, bet to vienam neiesaku darīt, bet jā, mēs tā darījām.
Tu domāji, ka tas ļoti ietekmē bērnu attieksmē, ne?
Jā, man likās, ka tad man būs ilgstoši jācīnās par to vietu. Tā dzīves telpa nosaka arī, nu, teiksim, vai tā ir mūsu māja, vai tā ir mūsu virtuve, vai arī tā ir bijusi viņu virtuve, un tagad es tur esmu atnākusi un mēģinu sev izkarot vietiņu.
Jā.
Jā, jo tā cīņa par uzmanību un par mīlestību jau bija jebkurā gadījumā. Man negribējās, lai tā ir arī par dzīves telpu. Bija arī dažādi praktiski apsvērumi. Mēs dzīvojām Grīziņkalnā, Dārziņš bija Purciemā, Linda strādāja un es strādāju centrā, un tos bērnus vajadzēja kādam vadāt. Un jā, es arī vienkārši ātrāk gribēju to, nu, tā kā es biju tik ilgi gaidījusi to savu vīru un to savu ģimeni, un vienkārši gribējās ātrāk dzīvot kopā un baudīt pilnībā šo.
Jā, tas dzīvesietas jautājums ir daudz svarīgāks, nekā varbūt gribētos iztēloties, ka tā ir tikai māja vai kaut kas tam līdzīgs, jo tad, kad mēs ar Pjotru sagājām kopā un viņš izšķīrās, vienu brīdi bija šis jautājums par to, kurš no viņiem, viņš vai viņa bijusī sieva, dzīvos šajā mājā, kur viņa iepriekš dzīvoja, un tā kā kurš kuru izpirks un kurš dzīvos kaut kur citur. Tobrīd viņa dēlam bija 17 gadu, viņš vēl gāja skolā, un tad arī bija šis jautājums, kur viņš dzīvos un ar ko kopā. Bija tāda iespējamība, ka mums būtu jādzīvo šajā mājā kopā ar viņu dēlu, un tad izpildītos šis scenārijs, kur es ienāku un mēģinu izkarot savu vietu ne tikai mājā, kur viņa ar dēlu ir dzīvojuši, bet kur viņa visi iepriekšējā ģimene ir ilgstoši dzīvojusi, kas man likās absolūti šaušalīga doma, bet es to tā uzreiz nepozicionēju, jo no tā principā arī bija atkarīgs, vai viņš varēs dzīvot kopā ar savu dēlu. Lai gan, protams, spriedzi mazināja tas, ka viņš ir jau gandrīz pieaudzis, un tūlīt viņam būs 18, tūlīt viņš pabeigs skolu un varbūt pārvāksies kaut kur citur. Un tas nenotika, un mēs kādu laiku dzīvojām šajā pašā pilsētā, bet tagad jau mēs dzīvojam pavisam citā Polijas pusē, un esam sākuši visu pilnībā no sākuma ar savu kopīgi izvēlētu vietu. Un es esmu izvairījusies no kaut kā, kas man šķiet būtu bijis ļoti, iespējams, nepatīkami. Varbūt ar laiku vairs nē, bet noteikti tas to sākumu būtu padarījis daudz sarežģītāku.
Nu jā, jo tās mājas jau ir piepildītas emocionāli, pielādētas. Tur ir tās sienas, kur ir, uz kurām ir bildes.
Jā.
Un tad ir tas dīvāns, ko tu esi nopircis, un tu atceries, kā viņi tur stiepja augšā. Un lietām tomēr ir kaut kāds emocionāls svars. Un
man pat liekas dīvaini brīžiem, ka ir kaut kādas priekšmeti, kas ir tavs īpašums, kuras pārdzīvojuši dažādas tavas attiecības, mīļās krūzītes vai kaut kas tam līdzīgs. Vienā un kas, ko ir it kā izmantojuši arī citi cilvēki, ar kuriem tu iepriekš esi bijis kopā, man šķiet tas tā ļoti savā adresē. Es par to aizdomājos, ja es ieraugu kaut ko, kas man ir jau bijis ļoti sen. Es nedomāju, ka tev viss ir vienmēr jādzina un jāmet ārā un jāizmirst un jāizliekās, ka nekas pirms tam nav bijis, bet tajā pašā laikā tas reizēm ir mazliet dezorientējoši.
Tu man atgādināji vienu epizodu, kad Linda ļoti intensīvi nāca ciemos pie manis, un tad viņa ciemojas, un mēs tur mazgājam traukus, un man bija tāds ļoti skaists kartupeļu mizojamais. Un viņa mazgā tos traukus un sāk pēkšņi raudāt, jo viņa atceras par tiem ļoti smalkajiem un skaistajiem traukiem, kas viņai bija jāatstāj. Nu jā, tad es sajūtos tā kā, okay. Šis viņai ir ļoti liels downgrades. Ko es varu piedāvāt?
Tikai kartupeļu vizojumu.
Lai gan arī mans bija ļoti skaists Kopenhāgenā pirkts. Reini, jā. Ja mēs varam tev dot padomu. Labi, nu mēs nevaram dot nekādas padomas, jo nu, atkal nevienmēr ir iespējams pēkšņi ievākties jaunā vietā. Tas, protams, ir arī ļoti apstākļu nosacīts.
Bet jā, Latvijas kontekstā droši vien ir arī pilnīgi skaidrs, ka bieži vien dažādi funkcionāli traucējumi nozīmē arī pastiprinātu nabadzības risku. Pieļauju, ka ir ļoti viegli no sabiedrības pārņemt un internalizēt šo priekšstatu, kad nu jau tu neko nevari. Un mēs arī ļoti maz, man šķiet, uz ielas redzam cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, kas ir tā kā, apmēram, tā kā žurnālos tu redzi tikai tievus cilvēkus. Tāpat uz ielas tu redzi tikai cilvēkus bez funkcionāliem traucējumiem, lai gan realitāte ir pilnīgi cita procentuāli. Tas man atgādina par to sociālo invaliditātes modeli, par ko es arī daudz domāju un rakstīju studiju laikā, ka patiesībā lielākais ierobežojums ir tieši sabiedrības attieksme un vide, nevis pats funkcionālais traucējums fiziskā līmenī. Par to jau man šķiet, paldies Dievam, daudz ir runā, ka piekļūšana, kas ir problēma gan sievietēm ar bērnu ratiņiem, gan cilvēkiem ratiņkrēslos, ir absolūti nekādā līmenī. Bet, protams, tas nav tikai par ratiņkrēslu, bet arī par dažādām citām atšķirībām, kas vienkārši kļūst par problēmu, tad, kad cilvēks saskars ar citiem.
Es arī domāju par to, ka mums vajadzētu katru dienu, braucot sabiedriskajā transportā, tomēr redzēt kādu ratiņkrēslā, bet mēs neesam to vidi sakārtojuši tā, lai tas būtu iespējams. Man tuvu cilvēku, man draugu lokā nav nevienu cilvēku, par kuru es varētu teikt, ka es viņu redzu un es viņu saprotu, jo man liekas, ka tā saprašana ir arī saistīta ar kaut kādām personīgām attiecībām, līdz ko tev ir tuvākas attiecības ar cilvēkiem, tu kļūsti empātiskāks. Es varētu, protams, sevi šaustīt, kāpēc tā ir, ka man nav neviena drauga, ka būtu redzis traucējumi vai neviena drauga, kas... Man arī, starp citu, neviena krievu drauga nav. Mentāli it kā es esmu ļoti atvērta, bet tomēr tas burbulis, kurā es esmu, ir tāds ļoti viendabīgs. Nav nemaz tās dažādības lielās.
Jā, man ir ļoti līdzīgi, un es arī, piemēram, dzīvojot ārzemēs, kur varbūt ir etniskā dažādība lielāka, un uz ko varbūt attiecas tāda teksti kā white fragility, kur runā par to gentrifikāciju, kuras rezultātā tu nesatiec cilvēks, kur izskatās atšķirīgi, ar atšķirīgu atskrāsu no tavējās. Un, nu jā, ka bez šīm personiskajām saistībām, aizspriedumiem, tu pa īstam nemaz nevari atbrīvoties, jo tā ideja, kas tev ir par kaut kādu konkrēto dzīves situāciju, paliks tikai tādā ļoti akadēmiskā, labākajā gadījumā līmenī vai arī absolūti stereotipiskā līmenī. Es pilnīgi saprotu, kāpēc ir grūti pieņemt lēmumu doties kaut kur ārā šādā pilsētu vidē, kur nav īsti iespējams normāli pārvietoties vai iekļūt transportā. Es atceros, Baiba vai Kovska rakstīja ar tādu humoru, bet nu, par tādu nepatīkamu pieredzi, jo viņi ir ratiņkrēslā, viņi gribēja kaut kur aizbraukt ar vilcienu jauno.
Kurš bija izreklamēts, kurš kā bija izreklamēts. Tāds, kas ir aprīkots un piemērots.
Un tad viņi zvanīja un pieteica laicīgi to braucienu, un viņai pateica, ka tāda nemaz nav, un viņa teica, ka viņi ir redzējusi. Respektīvi, tas ārprātīgais darbs, kas jāiegūt, lai kaut kur aizbraukt ar vilcienu, un tu saproti, kāpēc cilvēks paliek drīzāk mājās. Vēl man likās interesanti, ka Ieva tieši šīs sarunas laikā man šķiet nonāca pie tās atziņas, kā sarežģītākais jaunajā ģimenes konfigurācijā, kur ir viņas meita un Reinis, ir tas, ka viņai fiziski jādala šī savu uzmanību, un tas ir meitai, acīm redzot, grūta pārmaiņa, un es domāju, varbūt tev ir bijis līdzīga pieredze ar bērniem.
Mums varbūt tieši tā laika dalīšana nav tā, ka pēkšņi esot ar mani kopā kaut kā radikāli mainās laiks, ko viņi velta bērniem. Bet, nu, protams, tā iemīlēšanās fāze ir dramatiska. Un man kā tādai, kas ienāk ģimenē, man bija ļoti viegli pēkšņi pārkārtot savu dzīvi tā, lai bērniem tur būtu vieta un man viņiem būtu laiks. Varbūt tāpēc, ka es tik ļoti, ļoti to gribēju. Līdzīgi kā Elizabete un Edgars nesūdzās par to, jā, cik ļoti ir grūti ar zīdainu. Viņi vienkārši to tik ļoti gribēja, ka viņi ir gatavi to pieņemt kā normālu sastāvdaļu. Jā, tā kā laiks bērniem, es to varēju atrast, un es labprāt to darīju. Es ar daudz vairāk, man liekas, nekā Linda ar viņiem spēlējos un centos apgūt to savu jaunu vecāku lomu, kuru es arī ļoti strikti pašā sākumā jau nolēmu, ka es viņus arī saukšu par saviem bērniem, es būšu viņu mamma, un šī ir mana ģimene, nevis tur kaut kāda mana jaunā partnere, bet es diezgan agri jau sāku Lindu saukt par savu sievu. Lai viss ir tā kristīgi un pareizi, lai viss ir skaidrs, ka šīs nav kaut kādas, tur pagaidu attiecības.
Līdz tas vīrs uzradīs.
Jā, nu mēs esam 100% iekšā un kopā, un viss, kas šaubās, lai šaubās.
Man šķiet interesanti, cik ļoti patiesībā, jā, tas ir atkarīgs no tiem mūsu lēmumiem, ka tajā brīdī ir šī izvēles iespēja, jo ir taču, protams, cilvēki, kuri saiet kopā ar kādu, kam ir bērni, un viņi nekļūst par vecākiem, un zināmā mērā es vienmēr esmu domājis, ka tam ir saistība ar bērnu vecumu, bet arī es nekad, protams, neapsvēru iespēju, ka es savos 31. gadā varu būt mamma 17-gadīgam puisim, ar kuru man ir aptuveni tāda pati vecuma atšķirība, kā man ar viņu tēvu, ar ko es esmu kopā, bet jā, vēl man arī šķiet interesanti, ka Ieva pasaka, mēs viņus bijām uzaicinājuši uz podcastu, kas saucās Normāla ģimene, un savas sarunas laikā viņi nonāca līdz šai atklāsmē, ka viņi taču ir ģimene. Un viņi ir jauna ģimene, viņi bijuši pāris apmēram 2 gadus, un Ieva ir meita, un Reinis veido attiecības gan ar Ievu, gan ar Ievas meitu, un šienāk arī viņas dzīvē. Un šeit ir interesanti, cik lielā mērā tas ir mūsu lēmums, un tā vārdā nosaukšana, kas jau mitoloģiski vienmēr ir bijusi tik nozīmīga, mamma, ģimene, vai tieši pretēji paildzināts nenoteiktības posms, kas varbūt arī nozīmē, ka tu sev atstāji kaut kādas durvis vaļā, vai ne?
Agra, šī sezona ir beigusies, bet spēj tam noticēt.
Tā atkal jau paskrēja ļoti ātri, un mazliet žēl, ka tad, ja būs trešā, līdz tā jāgaida tik ilgs laiks.
Mēs gribējām beigās pateikt paldies visiem pāriem, kas pakļāva sevi šim eksperimentam.
Un mūsu Latvijas radio komandai. Latvijas radio podcastu Normāla ģimene veido producenta Ieva Zariņa, skaņu režisors Ivo Tauriņš, skaņu operatori Reinis Būdze un Sendī Burka Šaicanova, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Joffe, par podcastu vizuālo identitāti rūpējas Beāte Bērziņa, LSMLV rakstu redaktori ir Karīna Egliena, podcasta redaktori ir Justīna Savicka un idejas autors un podcasta veidotājs esam mēs, Agri Lieģida Leško un Marta Herce.